Τι κάνετε, κύριε Ζαριφόπουλε, καλή σας μέρα, πώς είστε?
Μια χαρά, σας ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
Πριν περάσουμε να δούμε λεπτομέρειες για την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών, που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι πολύ φρέσκο πράγμα, δεν το γνωρίζει ακόμη ο κόσμος αρκετά, θέλω λιγάκι να πούμε δύο πράγματα για αυτό το μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο υπεγράφει χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και το Υπουργείο για το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Και πόσο σημαντικό είναι αυτό για τη Θεσσαλονίκη, κύριε Υπουργέ?
Είναι πολύ σημαντικό για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι μία ψήφος εμπιστοσύνης στη Θεσσαλονίκη και στο ανθρώπινο δυναμικό της πόλης και της γύρω περιοχής. Εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο και στη γενικότερη προσπάθεια και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συνολικά της κυβέρνησης να προσελκύσουμε επενδύσεις στη χώρα μας. Έχουμε εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό. Πρέπει αυτό να το ενισχύσουμε συνεχώς και μέσα και από πρωτοβουλίες σαν την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών, να χτίσουμε τις κατάλληλες δεξιότητες. Η Θεσσαλονίκη πλέον συγκαταλέγεται σε ένα προνομιακό κλαμπ 15 τέτοιων έξυπνων πόλεων. Μέχρι σήμερα, δηλαδή, αυτά τα κέντρα καινοτομίας λειτουργούσαν σε 14 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Σιγκαπούρη, το Τόκιο και τώρα και η Θεσσαλονίκη. Και αυτό μας κάνει να είμαστε πολύ αισιόδοξοι και για το μέλλον. Και θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες επενδύσεις από πολυεθνικούς κολοσσούς και στη Θεσσαλονίκη και συνολικά στη χώρα.
Επειδή όταν ακούγαμε για ψηφιακό μετασχηματισμό κάποια χρόνια πριν, πολλοί θα τον θεωρούσαν κάτι σαν πολυτέλεια, με το σκεπτικό ότι έχουμε πολύ σοβαρά θέματα, προβλήματα της καθημερινότητας που δεν έχει λυθεί. Λέω τώρα παραδείγματος χάρη για τη Θεσσαλονίκη, δεν έχουμε λύσει ακόμη το κυκλοφοριακό, στο Δήμο το θέμα με τα σκουπίδια, και θα μπορούσε κάποιος να πει, ρε παιδιά, εδώ έχουμε στην καθημερινότητα να λύσουμε θέματα. Ποιον ψηφιακό μετασχηματισμό? Μπορείτε λίγο να μας πείτε απλά τι σημαίνει αυτό, τι είναι αυτό που θα γίνει δηλαδή στη Θεσσαλονίκη?
Θέλω να μιλήσω λίγο γενικότερα, μια που με ρωτάτε, για το τι σημαίνει ψηφιακός μετασχηματισμός. Γιατί ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας έχει να κάνει σαφέστατα και με τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Το ψηφιακό κράτος, το να μπορούμε δηλαδή να συναλλασσόμαστε με το δημόσιο από το σπίτι μας, από την εργασία μας, μέσα από τον υπολογιστή μας, μέσα από το έξυπνο κινητό μας, αυτό μας λιτώνει πολλές χαμένες παραγωγικές ώρες σε μετακινήσεις, σε ουρές, σε συνωστισμό. Η προσπάθεια που γίνεται με το gov.gr είναι κάποια στιγμή να φέρουμε το σύνολο των υπηρεσιών του κράτους στο έξυπνο κινητό και στον υπολογιστή του πολίτη. Είναι μεγάλο μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού και καταλαβαίνετε πώς αυτό θα βελτιώσει την καθημερινότητα του πολίτη και των επιχειρήσεων.
Το μάθαμε λίγο απότομα αυτό λόγω κορονοϊού, που έπρεπε κάποια πράγματα έγιναν πιο γρήγορα και αναγκαστικά, που δεν υπήρχε δυνατότητα να πάμε στον ΚΙΣΕ, στο ταμείο, στην υπηρεσία. Αν μπορούμε να πούμε ότι βγήκε κάτι καλό από αυτή την περιπέτεια που περνάμε, είναι αυτό, το ότι κινήθηκαν γρήγορα οι διαδικασίες και ο κόσμος μπόρεσε να πάρει τα χαρτιά που χρειάζεται, τα πιστοποιητικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Αυτό το πράγμα ευχόμαστε να μείνει, να μην επιστρέψουμε στην προηγούμενη εποχή που έπρεπε να πηγαίνουμε για τα πάντα στο ΚΕΠ, για τα πάντα στην εφορία.
Δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουμε. Ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή θα παραμείνει. Το γεγονός ότι έχουμε περίπου 600.000 πλέον ηλεκτρονικές εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις. Το γεγονός ότι έχουμε περίπου 1.800.000 άειλες συνταγές. Δηλαδή, ο πολίτης δέχεται τη συνταγή από τον γιατρό του στο κινητό του, χωρίς να χρειάζεται με φυσική παρουσία να πάει στο ιατρείο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία ήρθαν για να μείνουν. Η διαδικασία της δήλωσης γέννησης, που κάποτε ταλαιπωρούσε, μέχρι πρότινος δηλαδή, τόσους νέους γονείς, συμπολίτες μας, οι οποίοι έπρεπε να μετακινηθούν από το μεευτήριο στο ληξιαρχείο, στο ΚΕΠ να πάρουν άμκα, με το άμκα στον ασφαλιστικό φορέα, αν δικαιούνταν.
Έπρεπε να ξοδέψει κάποιος 2-3 μέρες για να τα κάνει όλα αυτά που λέτε τώρα.
Όλα
έτσι.
Αυτά πλέον ολοκληρώνονται στο μεευτήριο και το νεογνώ παίρνει άμκα, πιστώνεται ο λογαριασμός σε περίπτωση που οι γονείς δικαιούνται το επίδομα γέννησης. Αυτά δεν πρόκειται να γυρίσουν στην πρώτερη κατάσταση και συνεχώς νέες υπηρεσίες θα προστίθονται στο gov.gr και βλέπουμε ότι ο κόσμος είχε αυτή την ανάγκη και αγκαλιάζει τις νέες αυτές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Δεν είναι, αν θέλετε, τυχαίο το γεγονός ότι 9 στα 10 νήπια εγγράφτηκαν ηλεκτρονικά στα νηπιαγωγεία. Πάνω από 83.000 νήπια γράφτηκαν από τους γονείς τους ηλεκτρονικά. Και θα προσθέτουμε συνεχώς νέες τέτοιες υπηρεσίες που ακριβώς βελτιώνουν την ποιότητα ζωής όλων μας.
Στην καθημερινότητά μας. Και εδώ λοιπόν έρχεται η συζήτηση για τις ψηφιακές δεξιότητες, γιατί μπορεί να σκεφτεί κάποιος πολίτης που ενδεχομένως να είναι λίγο σε πιο προχωρημένη ηλικία ή να μην έχει βασικές γνώσεις, ότι πάρα πολύ ωραία ακούγονται όλα αυτά, αλλά εγώ πώς θα τα κάνω, θα είναι εύκολο να μπω σε αυτή την πύλη, να μπορέσω να περιηγηθώ, να μπω εκεί που πρέπει, να απαντήσω τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που πρέπει για να μπορέσω να εξυπηρετηθώ?
Ακριβώς, κυρία Ρενιέρη. Η προσπάθεια λοιπόν είναι όχι μόνο να διαθέσουμε στους πολίτες αυτά τα ψηφιακά εργαλεία τα οποία συζητήσαμε μέχρι τώρα στην κουβέντα μας, αλλά να έχουν και οι πολίτες τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες για να μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν. Επιπλέον, πολλοί συμπολίτες μας να έχουν αυτές τις δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας, προκειμένου να καλύψουμε τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από επενδύσεις όπως αυτή της Cisco και άλλες που θα έρθουν στο άμεσο μέλλον. Τι κάνουμε λοιπόν εκεί? Μέσα από την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών προσφέρουμε αυτή τη στιγμή πάνω από 1.800 ώρες δωρεάν εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακές δεξιότητες. Από τις πλέον βασικές, πώς δηλαδή να αξιοποιήσω το έξυπνο κινητό μου, πώς να περιηγηθώ το διαδίκτυο, πώς να χρησιμοποιήσω κάποιες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου για να δουλέψω με πίνακες ή με κείμενα. Αυτά τα μαθήματα, αυτές οι εκπαιδευτικές ενότητες απευθύνονται πρωτίστως στους συμπολίτες μας που δεν έχουν τέτοιες δεξιότητες, ίσως αρκετούς συμπολίτες μας της τρίτης ηλικίας. Υπάρχουν όμως μέσα και μαθήματα τα οποία απευθύνονται σε ανθρώπους που έχουν το υπόβαθρο και θέλουν να εξελιχθούν, και υπάρχουν και μαθήματα τα οποία απευθύνονται και σε επαγγελματίες και θέλουν.
Άρα υπάρχει μια διαβάθμιση, έτσι?
Ναι, υπάρχει μια διαβάθμιση. Το εργαλείο έχει και πλέον ένα αυτοδιαγνωστικό εργαλείο που βασίζεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο, προκειμένου ο πολίτης να αυτοαξιολογηθεί όσον αφορά τις γενικές ψηφιακές του δεξιότητες, ώστε μετά η πλατφόρμα να του προτείνει συγκεκριμένες ομάδες μαθημάτων για να ενισχύσει ο πολίτης τις δεξιότητες του εκεί όπου υπολείπεται.
Αυτό που λέτε τώρα είναι πολύ χρήσιμο, γιατί εγώ μπήκα στην πλατφόρμα και επέλεξα την αυτοαξιολόγηση, γιατί κάποιος μπαίνει μέσα και μπορεί να σκεφτεί και εγώ τώρα τι να παρακολουθήσω, τι μου είναι χρήσιμο από όλα αυτά. Μην παρακολουθήσω κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω ή κάτι που γνωρίζω ήδη πολύ καλά. Αυτό ακριβώς που λέτε είναι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, το να γίνει αυτή η αυτοαξιολόγηση, και θεωρώ ότι στη συνέχεια βάσει αυτής της αυτοαξιολόγησης σου προτείνει η πλατφόρμα και τα μαθήματα που αφορούν την περίπτωσή σου. Κάπως έτσι δεν γίνεται?
Όσον αφορά τις γενικές ψηφιακές δεξιότητες, ναι, είμαστε μία από τις ελάχιστες χώρες που προσφέρουν αυτή την υπηρεσία στους πολίτες τους. Η Γαλλία έχει κάνει κάτι αντίστοιχο. Στις άλλες χώρες δεν υπάρχει μια τέτοια κρατική πρωτοβουλία. Εδώ κοιτάξτε τι κάνουμε. Αξιοποιούμε το διαδίκτυο προκειμένου να μην αφήσουμε κανέναν πίσω στη νέα ψηφιακή εποχή, να φτάσουμε και στο συμπολίτη μας, ο οποίος βρίσκεται και στο πιο απομακρυσμένο από τα αστικά κέντρα σημείο της χώρας. Αυτή είναι η δύναμη του διαδικτύου. Ο συμπολίτης μας που είτε βρίσκεται μακριά, είτε δεν έχει το χρόνο να παρακολουθήσει διαζώσεις, κάποια σεμινάρια και κάποια τέτοια εκπαιδευτικά μαθήματα, μπορεί να αξιοποιήσει τέτοια εργαλεία ασύγχρονης εκπαίδευσης. Αποφασίζω δηλαδή εγώ όποτε έχω χρόνο να ξεκινήσω ένα μάθημα και να το ολοκληρώσω όποτε έχω χρόνο. Εδώ όμως πρέπει να πούμε ότι η προσπάθεια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι διτή. Δηλαδή θα θέλαμε προφανώς σαν κράτος να προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες και αυτά τα εργαλεία, αλλά πρέπει και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να κάνουν αυτή και οι ίδιοι μια προσπάθεια προκειμένου να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες για να μπορέσουν να ακολουθήσουν αυτή την εξέλιξη.
Δώστε είναι μας λίγο κάποια, δηλαδή, πρέπει να είναι interactive, δώστε μας κάποια παραδείγματα. Καταρχήν είπαμε ότι απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να αποκτήσουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην καθημερινότητά τους. Σκέφτομαι εγώ τώρα, κάποιος μπορεί να θέλει να κάνει ένα e-shop. Θα βρει μέσα στην Ψηφιακή Ακαδημία λύσεις και προτάσεις για κάτι τέτοιο, για το πώς να το στήσει μόνος του ή να το εξυπηρετήσει μόνος του?
Θα βρει τέτοια σχετικά μαθήματα, όπως θα βρει και μαθήματα σχετικά με το ψηφιακό μάρκετινγκ, γιατί δεν αρκεί μόνο κάποιος να στήσει ένα τέτοιο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά πρέπει να το προωθήσει.
Σωστά.
Και μέσα από τα σχετικά εργαλεία. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι θεματικές ενότητες. Το περιεχόμενο έχει οργανωθεί και παρουσιάζεται στους πολίτες σε ένα πολύ φιλικό προς τον χρήστη, προς τον πολίτη περιβάλλον. Είναι πολύ εύκολο, έτσι όπως έχουμε κατηγοριοποιήσει το περιεχόμενο, να βρει κάποιος κάτι το οποίο πραγματικά τον ενδιαφέρει. Η πρώτη έκδοση που ανέβηκε στις 6 Μαΐου μέχρι σήμερα, μέχρι προχθές μάλλον, μέχρι να ανεβάσουμε τη δεύτερη έκδοση, την πρώτη αυτή έκδοση την είχαν επισκεφθεί πάνω από 160.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι φαίνεται να πέρασαν αρκετό χρόνο την πλατφόρμα, δεν μπήκαν και βγήκαν δηλαδή, για να το πω απλά, γιατί έχουμε περίπου 8 εκατομμύρια hits. 8 εκατομμύρια δηλαδή...
Μοναδικούς χρήστες.
Όχι μοναδικούς χρήστες, αλλά οθόνες, προβολές εικόνας δηλαδή, περιηγήθηκαν μέσα στην Ακαδημία. Άρα
άνθρωποι που το έψαξαν δηλαδή.
Ναι, έχουμε περίπου 8 εκατομμύρια κλικς. Και σημαίνει ότι ο πολίτης, αυτοί οι 160.000 πρώτοι μοναδικοί χρήστες, πέρασαν κάποιο χρόνο και πολλοί ολοκλήρωσαν μαθήματα. Βλέπουμε εμείς αυτή τη στιγμή αυτά τα νούμερα, ότι τα πιο δημοφιλή μαθήματα έχουν να κάνουν με θέματα σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, έχουν να κάνουν με πολύ γνωστές δημοφιλείς εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, αναφέρθηκα νωρίτερα, πώς να αξιοποιήσω πίνακες στον υπολογιστή μου και να κάνω κάποιους υπολογισμούς και να οργανώσω ίσως σε πίνακες τα νούμερα, πώς να γράψω ή να κάνω μία παρουσίαση με σχετικές εφαρμογές. Αυτά βρίσκονται πολύ ψηλά στις προτιμήσεις, που έχουν να κάνουν κυρίως με βασικές δεξιότητες. Υπάρχουν όμως και μαθήματα αρκετά εξειδικευμένα, που έχουν να κάνουν με γλώσσες προγραμματισμού, που φαίνεται ότι ο κόσμος, οι πλέον πιο εξειδικευμένοι, πιο προχωρημένοι χρήστες προτιμούν.
Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Ζαριφόπουλε. Παρακολουθώντας κάποιος ένα κύκλο τέτοιων μαθημάτων εκεί, μπορεί να έχει και κάτι σαν πιστοποίηση ότι το παρακολούθησε, να μπορεί να το χρησιμοποιήσει, ας πούμε, στο βιογραφικό του?
Είναι εύστοχο το ερώτημά σας, κύριε Ρενιέρη, και τέθηκε από τους πολίτες προς τον Πρωθυπουργό της χώρας όταν παρουσιάσαμε τη δεύτερη έκδοση στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε πολύ σοβαρά, μπορούμε να το κάνουμε και κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, να μπορέσουμε δηλαδή να δώσουμε στους συμπολίτες μας που ολοκληρώνουν μια τέτοια αλληλουχία μαθημάτων, ένα τέτοιο πρόγραμμα σπουδών, και θα δούμε πώς θα το συγκεκριμενοποιήσουμε αυτό ανάλογα με τις δεξιότητες ή την εξειδίκευση, να δώσουμε κάποιο αποδεικτικό, κάποια πιστοποίηση ότι έχουν πλέον κάποιες τέτοιες σχετικές δεξιότητες.
Ναι, γιατί το επίπεδο είναι τέτοιο που της πληροφορίας και των μαθημάτων, που θα μπορούσε κάποιος να έχει και μια τέτοια πιστοποίηση όταν μιλάμε για επαγγέλματα του σήμερα και του αύριο, όπου οι ψηφιακές δεξιότητες είναι προαπαιτούμενο πλέον. Δεν μπορεί κάποιος να μην γνωρίζει βασικά πράγματα.
Είναι στο σχεδιασμό μας η διασύνδεση με την αγορά εργασίας, όπως είναι στο σχεδιασμό μας και η περαιτέρω εξειδίκευση. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχει μια ενότητα που παρουσιάζει πιο εξειδικευμένα μαθήματα για εκπαιδευτικούς, και αυτό θα μπορούσε και πρόκειται να εξελιχθεί περαιτέρω, να έχουμε, για παράδειγμα, μια διαφορετική πύλη εισόδου για επαγγελματίες, παραδείγματος χάρη, στον πρωτογενή τομέα.
Είπατε τώρα, συγγνώμη, είπατε για εκπαιδευτικούς. Ξέρετε από πόσους γονείς άκουσα την περίοδο του lockdown που τα σχολεία ήταν κλειστά, ότι τα παιδιά τους στα δημόσια σχολεία δεν μπορούσαν να κάνουν μαθήματα γιατί οι εκπαιδευτικοί επικαλούνταν ότι δεν γνωρίζουν με ποιον τρόπο να κάνουν μαθήματα μέσω διαδικτύου? Το ακούσαμε από πάρα πολλούς γονείς.
Κοιτάξτε, σίγουρα εδώ ερχόμαστε λοιπόν εμείς ως κράτος να προσφέρουμε αυτό το εκπαιδευτικό υλικό δωρεάν, πάντα δωρεάν, εύκολα προσβάσιμο, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες με σχολείται εγγραφής, και μέσα από το διαδίκτυο, ώστε, όπως είπα νωρίτερα, να μπορεί να το παρακολουθήσει το περιεχόμενο αυτό οποιοδήποτε
πολίτης. Κύριε Ζαριφόπουλε, από τον gov.gr μπαίνουμε και στην ψηφιακή ακαδημία?
Μπαίνουμε από τον gov.gr και μαθαίνουμε έτσι να μπαίνουμε για τα πάντα από τον gov.gr. Είναι η μοναδική κεντρική πύλη του κράτους και θα παραμείνει. Μέσα από το gov.gr λοιπόν, στις επίκαιρες αναζητήσεις, βρίσκουμε το σύνδεσμο για την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών, πατάμε πάνω το σύνδεσμο αυτό και μεταφερόμαστε στο περιβάλλον της Ακαδημίας, η οποία συνεχώς, όπως προφανώς παρουσίασα, θα εξελίσσεται, θα εμπλουτίζεται και με νέες λειτουργικότητες και με νέο περιεχόμενο. Είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να επικοινωνήσουμε στους πολίτες και πρέπει να το αξιοποιήσουμε όλοι μας.
Πριν κλείσουμε, επειδή πολλή συζήτηση γίνεται το τελευταίο διάστημα και για τις αλλαγές στον χώρο της παιδείας, με μαθήματα που μπαίνουν, μαθήματα που βγαίνουν, το να μπει όλη αυτή η ιστορία στα σχολεία πιο έτσι συγκεντρωμένα και πιο οργανωμένα υπάρχει στο τραπέζι ως συζήτηση.
Προφανώς και συζητάμε και θα συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε με το Υπουργείο Παιδείας. Και αυτό γιατί, για να το ακούσουν και οι ακροατές σας, όλες οι έρευνες διεθνώς καταδεικνύουν ότι οι δουλειές του μέλλοντος, και μιλάμε για ένα μέλλον, κυρία Ρενιέρη, το οποίο δεν είναι σε 15-20 χρόνια, είναι σήμερα, είναι αύριο. Αυτές οι δουλειές, σε ένα συντριπτικό ποσοστό, πλέον απαιτούν τουλάχιστον κάποιες βασικές ψηφιακές δεξιότητες και σε πολλές περιπτώσεις προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από πολύ νωρίς. Πρέπει να χτίσουμε αυτή την εξοικείωση με την τεχνολογία και αυτές τις δεξιότητες ήδη από την προσχολική ηλικία. Αυτό το εργαλείο της ασύγχρονης εκπαίδευσης προφανώς θα πρέπει να αξιοποιηθεί και προς τα πίσω χρονικά, ενώ να μην αναφέρεται μόνο στους ενήλικες συμπολίτες μας, αλλά και στους μαθητές όλων των βαθμίδων και στους φοιτητές. Και μπορούμε να το αξιοποιήσουμε λοιπόν και προς αυτή την κατεύθυνση. Ποτέ όμως, και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί ακούστηκαν πολλά και κατά τη διάρκεια του lockdown, δεν πρόκειται η τηλεεκπαίδευση να αντικαταστήσει τη διαζώσης διδασκαλία. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι.
Τα παιδιά δεν αντικαθιστά, αλλά μπορεί να την ενισχύσει πολύ σημαντικά.
Ακριβώς. Συμπληρωματικά να την ενισχύσει, δεν θα αντικαταστήσει. Τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο όχι μόνο για να μάθουν κάποια πράγματα όσον αφορά συγκεκριμένες γνώσεις, αλλά γιατί στο σχολείο κοινωνικοποιούνται, μαθαίνουν να ακολουθούν κανόνες και ούτω καθεξής. Προφανώς και δεν πρόκειται ποτέ αυτό να αντικατασταθεί. Μπορεί όμως και πρέπει να συμπληρώσουμε την εκπαιδευτική αυτή διαδικασία με τέτοια εργαλεία τα οποία βοηθούν και στο να μην μείνει κανείς πίσω, ακριβώς όπως περιέγραψα μέχρι τώρα. Συμπληρώνουν. Και αυτό θα κάνουμε.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαριφόπουλε, για αυτή την κουβέντα. Την καλημέρα μας.